Dy mbretërve, kapitulli 11. Kur Athalia e ëmash Azjahut, pa që i biri kishte vdekur, u ngritesh duke tër pasarsin mbretëror. Por Josheba, bija e mbretit Joram dhe e motra e Azjahut, mori Joasin, birin e Azjahut, e nxori fshehurazin nga mesi bive të mbretit që ishin vrarë dhe e vuri me tajën në dhomën e shtretërve. Kështu ja fsheu Athaliau dhe nuk u vra. Mbeti pra, i fsheu 6 vjet në shtëpinë e Zotit me të, dërsa Athalia mbretëronte mbi vendin. Vitin e 7 Jojada dërgoi të therrasë komandantët e qindëshve të rojeve personale dhe të rojeve dhe i solli pranë vetes në shtëpinë e Zotit. Ai lidhi një beslidhje me ta, i vuri të betohen në shtëpinë e Zotit dhe u tregoi birin e mbretit. Pastaj urdhëroi, duke thënë: "Kjo është ajo që ju do të bëni. Një e treta e atyre për ju që hynë në shërbim ditën e Shabatit ka për të ruajtur shtëpinë e mbretit. Një e treta, portën e surit dhe një e treta portën praparojeve. Ju do të ruani shtëpinë duke ndaluar hyrje në të. Dy pjesët e tjera për jush, domethënë tërë ata që lënë shërbimin ditën e Shabatit, kanë për të ruajtur shtëpinë e Zotit rreth mbretit. Ju do të vjeni rreth mbretit, secili me armët e tij në dorë. Dhe kushdo që do të kërkojë të futet në radhët tuaja, do të vritet. Ju do të jeni me mbretin, qoftë kur del, qoftë kur hyn." Kështu komandantët e qindëshve vepruan pikërisht ashtu si kishte urdhëruar prifti Jojada. Secili mori njerëzit e tij, ata që hynin në shërbim ditën e Shabatit dhe ata që linin shërbimin ditën e Shabatit, dhe shkuan te prifti Jojada. Prifti u dha komandantëve të qindëshve shtiza dhe mburoja që i kishte pasur mbreti David dhe që ishin në shtëpinë e Zotit. Rojet, secili me armën e tij në dorë, u vendosën në krahun e gortë të tempullit deri në krahun e tij verior, pranë altarit dhe tempullit, rreth mbretit. Pase Jojada e çoi jashtë birin e mbretit, i vurin mbi kokë diademën dhe i dorëzoi ligjin. E shpallën mbret dhe e vajosën. Pasaj përplasën duar dhe thirrën: "Rrof të mbreti!" Kur Athaliau dëgjoi zhurmën e rojve dhe të popullit, shkoi në drejtim të popullit në shtëpinë e Zotit. Veshtroi dhe e pa mbretin në këmbë mbi podium, sipas zakonit. Kapitenët dhe borizanët ishin afër mbretit, ndërsa tër populli i vendit ishte në fest dhe u binte borive. Atëherë Athaliau grisi rrobat e saj dhe bërtiti: "Tradhti! Tradhti!" Por prifti Jojada urdhëroi komandantët e qindëshve që komandonin ushtrinë dhe u tha atyre: "Xhirreni jashtë nga rreshta dhe kushdo që i shkon pas të vritet me shpatë." Në fakt prifti kishte thënë: "Mos lejoni që ato vritet në shtëpinë e Zotit." Kështu e kapën dhe sapo arritën në shtëpinë e mbretit në rrugën e portës së kuajve, aty e vranë. Pastaj Jojada bën një beslidhje midis Zotit, mbretit dhe popullit, me qëllim që Izraeli të ishte populli i Zotit. Lidhi gjithashtu një beslidhje midis mbretit dhe popullit. Atëherë tër populli i vendit shkoi në templin e Baalit dhe shkatërroi. I bëri cop-cop tër altarët dhe shëmbëtyrat e tij. Vrau para altarëve Matanin, priftin e Baalit. Pastaj prifti Jojada vendosi roje rreth shtëpisë së Zotit. Pastaj mori komandantët e qindëshve të rojeve personale të mbretit të rojeve dhe tër popullin e vendit. Këta bën që mbretit të zbres nga shtëpia e Zotit dhe duke ndjekur rrugën e portës së rojeve e çuan në shtëpinë e mbretit, ku ai u ul në fronin e mbretërve. Kështu populli i vendit bëri fest dhe qyteti mbeti i qetë, sepse kishin vrarë me shpatë Athaliaun në shtëpinë e mbretit. Joasi ishte 7 vjeç kur filloi të mbretërojë.